Jelgavas cietums ir stingra režīma vīriešu cietums, kur cilvēki nonāk par sevišķi bīstamiem un bīstamiem noziegumiem. Virs sētas novilktas dzeloņdrātis, teritorijas stūros ir novērošanas torņi, taču cietuma zālē šodien pulcējas priecīgi satraukti cilvēki. Uz četriem galdiņiem atvērti klēpju datori ar šaha spēles sākuma pozīciju. Spēles sākums no pulkstens 11. Tehnisku problēmu dēļ pārcēlas uz četriem. Sportisti tāpēc no rīta vēl paspējuši doties uz darba vietām pat cietuma teritorijā. Pirmais telpā ienāk Sergejs, kas ieslodzījumā strādā galdniecības cehā.
Es šahu biju spēlējis jau agrāk, taču nekad nebiju nodarbojies ar to profesionāli. Bet šeit mūsu treneris māca tā, kā tam būtu jābūt profesionālā līmenī. Gada laikā esam sākuši labāk spēlēt visa komanda. Mūsu kodols ir 8 cilvēki. Tagad spēlējam visi apmēram vienādā līmenī.
Jelgavas cietuma komandu trenē šaha meistars Sergejs Kļimakovs. Tā interneta turnīros sacentusies arī ar centrāla cietuma kolēģiem un Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Pirmoreiz spēlējis pasaules čempionātā pagājušo gadu, kad tikus līdz 39. Vietai. Šogad progress esot milzīgs. Vakar jau uzvarētas divas komandas, kas pagājušo gadu pārspēja Latviju – no Irānas un Serbijas. Bet tas nav vienīgais iegūms cietumā spēlējot šahu.
Tā mēs varam atliekties no šī brīža problēmām. Mēs taču visi gribam dzīvot sabiedrībā, nodarboties ar kaut ko derīgu.
Uz cik gadiem esat sodīts, ja drīkst prasīt?
Uz 8,5 gadiem. Vēl 3 gadi palikuši. Tos droši vien atsēdēšu. Mans pārkāpums ir saistīts ar narkotikām.
Gribas mājās.
Protams, dēls aug. Tāpēc mēs spēlējam, cenšamies attīstīt savu iekšējo pasauli, lai nākotnē šeit vairs nenonāktu.
Komandas līderis ir vēl viens Sergejs, kas cietumā ieradies jau pēc pagājušā gada pasaules čempionāta. Viņš šahu spēlē jau kopš skolas laika. Kāds ir jūsu mīļākais šaha gājiens?
Nav mīļākie tādi tieši gājieni. Mīļākais ir, ka pēdējais, ka liek matu.
Un to jūs vakar izdarījāt cik reizes?
5.
Pasaules cietuma šaha čempionātā Latvijas ieslodzījuma vietas iesaistījusi bijusī politiķe, šaha lielmeistare Dana Reizniece Ozola, kura kopš 2021. Gada ir Startautiskās šaha federācijas rīkotāja direktore un šobrīd atrodas Čikāgā, no kurienes tiek vadīts šis čempionāts, stāsta Jelgavas cietuma sociālā darbiniece Ēvija Teilāne, kura koordinē šaha komandu.
Tas ir jāatcerās. Mēs nepārstāvam kaut kādu konkrētu cietumu un pat neieslodzījumu vietu pārvaldi. Šinī brīdī 4 mēs zālē pārstāvēsim Latviju.
Ja tiešām mēs ļoti labi nostartējam, vai viņiem tas varētu arī ietekmēt soda izciešanas termiņu?
Diezin vai. Ziniet kā, es neprognozēšu, bet es gaidu brīnumu.
Šodienas mači ilgšot līdz pulkstens 10. Vakarā, tad arī zināsim, vai Jelgavas cietuma komanda iekļūsi finālā, kas risināsies rīt. Ieva Puķe, Latvijas Radio.